Proč bude dosažení míru na Ukrajině během na dlouhou trať?
Obranu ukrajinského průmyslového centra Kryvyj Rih odhodlaně řídí muž donedávna považovaný za představitele proruských sil.
Evropská unie chce Ukrajině pomoci s vývozem obilí.
Jakou roli hrají v rusko-ukrajinské válce bojové vrtulníky?
A dá se klimatizace v době globálního oteplování považovat za nutnost?
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
O sílících obavách, že se rusko-ukrajinská válka může protáhnout, píše na stránkách britského deníku Financial Times jeho hlavní zahraničně politický komentátor Gideon Rakman.
V pondělí, kdy Rusko slavilo tradiční den vítězství, neměl ruský prezident Vladimir Putin zrovna moc důvodů k radosti. Zabředl totiž do nekonečné, nerozhodné a stále víc ponižující války, hodnotí autor.
Před velkým projevem během přehlídky na Rudém náměstí se Putinovi nabízely tři možnosti a žádná z nich nebyla zvlášť dobrá. Mohl říct, že válka se přiblížila ke konci. To by ovšem znamenalo přiznání, že Rusko většiny svých cílů nedosáhlo. Mohl se také pokusit povzbudit armádu i národ, ale dát tak najevo, že Kreml svou politiku nezměnil. Poslední možností byla další eskalace konfliktu. Putin mohl oznámit mobilizaci nebo naznačit, že nasadí jaderné zbraně.
Kremelský lídr si nakonec vybral druhou možnost. Ukazuje to, v jak komplikované pozici se nachází. Rychlou cestu k vítězství nevidí, nepřijatelná je ale i porážka. Tím, že Putin znovu označil ukrajinskou vládu za neonacisty, navíc sám sebe zahnal do jakéhosi rétorického kouta. Těžko dělat kompromis s fašistickým režimem, poznamenává Rakman.
Putin ale není jediný politik, který trvá na tom, že znovu vybojovává bitvy druhé světové války. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve svém projevu u příležitosti 9. května Rusko obvinil, že opakuje hrůzné zločiny Hitlerova režimu.
Také uvažování západních zemí o konfliktu na Ukrajině ovlivňuje druhá světová válka. Britský ministr obrany Ben Wallace Rusko nařkl z toho, že se stalo odrazem fašismu 30. let. Když americký kongres nedávno schválil mnohamiliardovou pomoc Ukrajině, nazval ji zákon o půjčce o pronájmu na obranu ukrajinské demokracie. Přičemž podobný zákon Američané přijali v roce 1941, aby mohli dodávat zbraně Velké Británii.
V situaci, kdy se obě strany utvrzují v tom, že bojují proti nacistům, vyvstává pochopitelné nebezpečí. Je mnohem těžší dosáhnout kompromisu nebo mírového řešení. Jsou tu ovšem i náznaky, že oba tábory nemožnost totálního vítězství chápou. Kreml už své válečné cíle změnil.
Zdobytí Kyjeva a svržení ukrajinské vlády už nejspíš sešlo, uvažuje Gideon Rakman na stránkách Financial Times. Kdyby se Putinovi dostalo záruky, že Ukrajina zůstane neutrální a závazku, že dojde k jakési denacifikaci, možná by válku ukončil. Zelenský zase naznačil, že neutralitu může přijmout výměnou za bezpečnostní garance ze strany Západu.
Podle vysoce postavených amerických představitelů je teď hlavním problémem území. Putin zatím nemůže souhlasit s mírovou smlouvou, která by Rusku navzdory tisícům padlých a raněných vojáků vůbec nic nepřinesla. Pro Zelenského je zase nepřijatelný jakýkoliv mír, kterým by se vzdal nějaké části ukrajinského území mimo už dříve anektovaného Krymu.
Rostoucí ruské obtíže představují pro Západ čím dál tím větší pokušení své válečné cíle rozšířit. Spojené státy zatím tvrdí, že od 24. února usilují pořád o totéž. Hlavní je pomoci Ukrajině ubránit se ruské agresi a uchovat si suverenitu.
Ve Washingtonu, Londýně nebo Varšavě ale zaznívají také vlivné hlasy, které teď vidí příležitost dostat Rusko ze světové scény, jak se vyjádřil jeden bývalý americký představitel. Tento způsob uvažování odráží výrok amerického ministra obrany Lloyda Austina, který v dubnu prohlásil, že Washington si přeje trvale oslabené Rusko.
Pro Západ by to samozřejmě bylo velké geopolitické vítězství, připouští britský komentátor. Omezilo by to bezpečnostní hrozby v Evropě a oslabilo nejdůležitějšího čínského spojence. Také tvrzení amerického prezidenta Joea Bidena, že Amerika je zpět, by náhle znělo důvěryhodněji.
Otevřené přijetí politiky slabého Ruska ale přináší také významná rizika, varuje Rakman v komentáři deníku Financial Times. Roste nebezpečí eskalace, včetně té jaderné. Navíc by se tak vlastně potvrdil kremelský narativ, že zdrojem války není ani tak ruská agrese vůči Ukrajině, jako spíš nevraživost Severoatlantické aliance vůči Rusku. To by v důsledku ohrozilo mezinárodní podporu amerických snah o izolaci Ruska.
Bílý dům si to všechno samozřejmě uvědomuje a snaží se, aby spojenci projevovali ve svých vyjádřeních jednotu. Rétorická eskalace nepřináší jen hrozbu zesílení bojů, ale stěžuje také cestu k nalezení mírového řešení.
Navzdory všem řečem o nacismu a zákonu o půjčce a pronájmu je nejbližší analogií válka v Afghánistánu, soudí autor článku. USA a jejich spojenci tehdy poskytovali Afgáncům, válčícím s ruskou okupační armádou, podporu celých 10 let.
Bezútěšným závěrem řečeného je, že konec války na Ukrajině je zřejmě ještě daleko. Uzavírá svou úvahu na stránkách britského deníku Financial Times jeho hlavní zahraničně politický komentátor Gideon Rakman.
Obranu ukrajinského města Kryvyj Rih od začátku ruského vpádu úspěšně řídí Oleksandr Vilkul, dříve považovaný za představitele proruských sil. Rozhovor s ním přinesl polský deník Gazeta Wyborcza.
Odhodlání, které Vilkul v boji proti Rusům projevil, překvapilo řadu ukrajinských politiků. Léta byl členem Janukovyčovy strany regionů a vykonával dokonce funkci vicepremiéra. Později vstoupil do proruského opozičního bloku. V posledních dvou letech se ovšem politického života neúčastnil, i když město řídí jeho politická strana Ukrajinská perspektiva.
Opevnění města Kryvyj Rih je prý ještě důkladnější než to v okolí Kyjeva. Vliv na to měl fakt, že jde o velké průmyslové město, vysvětlil polskému deníku Vilkul. Obránci tak mohli využít víc než 100 velkých bagrů a buldozerů. Úsek fronty kolem města měří 100 kilometrů a obrana je teď už všude vybudovaná do hloubky.
Své funkce se prý Vilkul ujal spontánně. O ruském útoku se dozvěděl v 5 hodin ráno a pouhou minutu poté už vydával rozkazy. Jedním z prvních bylo zablokování přistávací plochy místního letiště. Nejdřív tam nechal postavit všech 5 vozidel, která se na letišti právě nacházela. Za pár hodin se podařilo přivést míchačky a válce. Obránci vypnuli i radiolokátor.
Bylo to správné rozhodnutí, konstatuje Vilkul, protože už o den později se na letišti pokusil přistát ruský nákladní Iljušin s výsadkem. Doprovázeli ho 3 bitevníky. Stroje nad letištěm prolétly ve výšce pouhých 200 metrů, Iljušin ale přistát nemohl.
Na otázku, proč se vlastně velení ujal, Vilkul odpovídá, že v první řadě ve městě bydlí. Svou úlohu prý sehrál i fakt, že byl svého času generálním ředitelem většiny zdejších velkých podniků. Mezi obyvateli se tedy těší určité autoritě. Jeho strana má navíc většinové zastoupení v městské radě. Už po několika dnech se tak velitel města dočkal oficiálního potvrzení své pozice.
Brzo poté, co se Rusové pokusili o výsadek na letišti, došlo k další nebezpečné situaci. Z jeho západu k městu zamířila ruská kolona. Když byla zhruba 90 kilometrů daleko, využili obránci informací od místních obyvatel a nasadili letecké síly. Na kolonu 3x zaútočili ukrajinské vrtulníky, které zničily zhruba polovinu ruské techniky. Právě z místa útoku u vsi Baštanka prý pocházejí první fotografie ukrajinských farmářů, jak svými traktory odtahují ruské tanky.
Zbytek kolony kolem 150 tanků, obrněných transportérů a nákladáků ale pokračoval ve směru na Kryvyj Rih. Vilkul se rozhodl zablokovat vjezdy do města obřími sklápěčkami Bělas. Stačilo jich na to 6, tou dobou bylo mokro, takže Rusové mohli postupovat jen po silnicích. Obránci sklápěčkám prorazili pneumatiky a úplně je tak znehybnili. Ruská kolona se musela zastavit a v tu chvíli na ni zaútočili ukrajinské vrtulníky. Rusové ustoupili.
Zachránili nás jak Bělazy, kterými jsme zablokovali silnice, tak naše vrtulníky, vzpomíná Vilkul v rozhovoru pro polskou Gazetu Wyborczu. Jedno bez druhého by prý nefungovalo. V dalších dnech už obránci vykopali zákopy, ale v okamžiku, kdy se k městu blížila ruská kolona, měli jen ruční palné zbraně. S těmi by se tankům postavit nemohli.
Obyvatele města motivuje k obraně mimo jiné fakt, že právě odtud pochází ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Projevuje velkou odvahu, stal se symbolem bojující Ukrajiny, hodnotí jeho roli Vilkul.
Na otázku, kdy očekává ukončení války, velitel obrany říká, že sankce nejspíš moc nepomůžou. Rusové mají specifickou mentalitu a v boji budou pokračovat, i kdyby nejedli nic jiného než kaši.
Věřím jen v rakve, které se do Ruska vrátí. Ještě větší vliv můžou mít ranění. Jedině to může veřejné mínění v Rusku ovlivnit natolik, aby si lidé řekli, že války už mají dost. Konstatuje velitel obrany města Krivý Rih Oleksandr Vilkul v závěru rozhovoru, který poskytl polskému deníku Gazeta Wyborcza.
Posloucháte Víkendový svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 12. hodině na Plusu.
Brusel chce posílit kapacitu silniční a železniční dopravy tak, aby Ukrajina mohla dál vyvážet obilí. Informuje o tom evropská mutace amerického serveru Politico.
Ruský vpád znemožnil Ukrajině využívat černomořské přístavy, kudy v míru procházelo asi 90% ukrajinského exportu potravin. Pokud chce Ukrajina získat životně důležité finance a současně předejít potravinové krizi na Blízkém východě a v Africe, nezbývá jí, než hledat jiné cesty.
Evropská komise ve čtvrtek představila strategii takzvaných pruhů solidarity. Je to soubor opatření, která mají Ukrajině pomoci vyvážet její zemědělskou produkci. Patří sem jak zvýšení kapacity silničních a vlakových tras, tak zajištění dostatečného množství plavidel a skladů v zemích Evropské unie.
Eurokomisařka pro dopravu Adina Velejanová během prezentace konstatovala, že v ukrajinských skladech se teď nachází 40 milionů tun obilí. Polovinu z tohoto množství je potřeba vyvést do konce července. Není to v žádném případě problém regionální nebo evropský, ale globální, upozornila rumunská politička.
Obilí je potřeba k zákazníkům dostat co nejdřív i proto, že obilní sila budou potřeba pro novou sklizeň. Vývoz obilí má velký význam také pro těžce zkoušenou ukrajinskou ekonomiku vzhledem k tomu, že představuje asi pětinu všech příjmů z exportu.
K odbavení, co možná největší části nákladů, které se dřív vyvážely z ukrajinských přístavů, je třeba mobilizovat na nejvyšší kapacitu všechny druhy dopravy. Tak to stojí v unijní strategii. Server Politico ale upozorňuje, že se to snadněji řekne, než udělá.
Nákladní vagóny, které překračují hranice Evropské unie, obvykle na polských a rumunských přechodech čekají 16 dnů. Někde to ale může být i měsíc. Důvodem je to, že železnice na Ukrajině má větší rozchod než v sousedních evropských zemích. Zboží se tak musí překládat nebo je potřeba vyměnit podvozek. Jde o časově náročný proces, který se neobejde bez speciálního vybavení.
Tyto překážky by Evropská komise ráda zmírnila. Velejanová požádala členské státy, aby vývoz ukrajinského obilí upřednostnili před ostatním provozem. Komise také pomůže společnostem zajistit víc vagónů, kamionů a nákladních člunů.
Je to obrovská výzva. Na začátku května vyplula z rumunského přístavu Konstanca loď s nákladem 70 tisíc tun ukrajinských obilovin, které do přístavu převezlo 49 říčních člunů a vlaků. Plán Evropské komise počítá s převozem 300 násobně většího množství nákladu za méně než 3 měsíce, píše Politico. Problémem přitom není jen počet kamionů a vlaků. Dopravu po Dunaji do Rumunska totiž omezuje i nedostatek kvalifikovaných lodivodů.
Evropská komise by v budoucnu chtěla Ukrajinu napojit na své strategické koridory označované jako transevropské dopravní sítě. Tato iniciativa zřejmě nebude mít okamžitý dopad, hodnotí server Politico. Umožní ale, aby se Ukrajina a Moldavsko mohly ucházet o miliardové evropské dotace na výstavbu železnic s evropským rozchodem.
V souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou nejčastěji slyšíme o stíhačkách nebo dronech, už méně o vrtulnících. Proč to tak je? Tím se na stránkách německého týdeníku Spiegel zabývá jeho vědecký reportér Christopher Zeidler.
O vojenských operacích se často příliš nemluví, naznačuje v úvodu svého textu. Třeba když na začátku dubna schořel sklad paliv v ruském Bělgorodu, Kyjev popřel, že by tam útočili ukrajinské vrtulníky. Všechno ale nasvědčuje tomu, že to tak bylo.
Vrtulníky v bojích nasazují obě strany a zvlášť Rusové přitom už utrpěli bolestivé ztráty. Rozhodně ale nejde o nějakou zásadní tajnou zbraň. Dumitru Minzerar z Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti vysvětluje, že ve srovnání s drony můžou vrtulníky nést větší zátěž. Jsou ale také mnohem nákladnější a lépe viditelné. To znamená, že jsou zranitelnější, vysvětluje odborník.
Ukrajinské letectvo je, co se týče vrtulníků, poměrně slabé. Jedním z důvodů je skutečnost, že Kyjev utrpěl velké ztráty v roce 2014, kdy začal konflikt s proruskými separatisty. Další vrtulníky pravděpodobně zničili Rusové během útoků na ukrajinská letiště.
Rusko má vrtulníků sice hodně, ale ukrajinský vzdušný prostor je pro ně pořád nebezpečný, zejména kvůli původně sovětským protiletadlovým raketám Igla a střelám Stinger, které Ukrajině dodávají západní země. Ukazuje se také, že proti vrtulníkům jsou účinné i protitankové rakety.
Vrtulníky Mil-MI-8 Ukrajinci úspěšně využívali například ke spojení s obleženým Mariupolem, kam tyto stroje dopravovali munici a odvážely raněné. Teď už to nejde. Na frontě jsou důležitější bitevní vrtulníky Mil-MI-24. V obou případech jde o staré stroje, jejichž historie sahá až do 60. let.
MI-24 je něco na způsob létajícího tanku, který může přepravovat 10 vojáků a útočit na pozemní cíle bombami a raketami. Několik těchto strojů Ukrajinci v minulých letech modernizovali, vybavili je výkonnějšími motory a lepšími obrannými systémy.
Ukrajinská strana využila bitevní vrtulníky například v boji proti ruským výsadkářům na hostomelském letišti u Kyjeva. MI-24 pravděpodobně provedly i zmiňovaný útok na sklad paliv v Bělgorodu. V polovině dubna Rusové uvedli, že ukrajinské vrtulníky napadly několik civilních cílů v Brjanské oblasti. Ukrajina to ale nepotvrdila.
Zatím se potvrdil jen jeden případ sestřelení ukrajinského bitevního vrtulníku. Podobných případů ale může být víc. Expert Minzerar Spiegelu řekl, že s ohledem na vysokou cenu a dostupné alternativy v podobě dělostřelectva a dronů lze předpokládat, že Ukrajinci nasazují helikoptéry opatrně.
Rusko nasazuje hlavně moderní vrtulníky Kamov K-52. Tyto dvoumístné stroje, těžce ozbrojené 30mm kanónem, protiletadlovými a protitankovými střelami, neřízenými raketami, země-vzduch a bombami, se do výzbroje dostaly až po rozpadu Sovětského svazu.
Italský letecký novinář David Cenciotti popsal, jak nasazení takových vrtulníků na Ukrajině vypadá. Helikoptéra letí co nejníž nad cílové místo, pak vystoupá a odpálí neřízené rakety po balistické dráze. Mířit se při tomto způsobu útoku moc nedá, posádka má ale větší naději, že přežije. Smyslem je, aby se vrtulník pokud možno udržel mimo dosah přenosných protileteckých raket.
Podle databáze Oryx Rusové dosud ztratili už 13 vrtulníků KA-52. To jsou v rámci rusko-ukrajinské války zatím vůbec největší ztráty jednoho typu pilotovaného letadla. První dva měsíce války nepřežilo 10% těchto strojů. Skutečné ztráty jsou přitom nejspíš mnohem vyšší.
Expert Minzerar má za to, že Rusové se do jisté míry poučili. V poslední době totiž používají bitevní vrtulníky pro blízkou bojovou podporu, což je pro ně nejvhodnější úloha. Jestli to povede k omezení ztrát, to se teprve uvidí, dodává v závěru svého článku na stránkách německého týdeníku Spiegel vědecký reportér Christopher Zeidler.
Otázce, jak ochránit zranitelné lidi před vedrem a současně ještě víc nepoškodit životní prostředí, se věnuje článek amerického vědeckého časopisu Scientific American.
Jižní Asii zasáhla v uplynulých měsících rekordní vlna veder. Téměř 40-stupňová horka ohrozila stovky milionů lidí. Teploty celosvětově stoupají a klimatizaci potřebují miliardy obyvatel.
Tahle 120 let stará technologie se dlouho považovala za luxus, ale v době klimatické změny je pro přežití nezbytná. Její energetická náročnost pochopitelně budí obavy, ale jedině větší rozšíření klimatizace umožní překonat propast v dostupnosti snesitelně teplého prostředí mezi bohatými a chudými lidmi i státy.
Na světě jsou dnes asi 2 miliardy klimatizačních jednotek. Většinu z nich najdeme v bohatých zemích Severní Ameriky a Východní Asie. Evropa, kde je klima mírnější, zaujímá s velkým odstupem třetí místo.
V nejteplejších částech světa má klimatizaci jen 12% obyvatel, zatímco ve Spojených státech a Japonsku je to víc než 90%. To se ale brzy dramaticky změní, řepovídá Scientific American, protože lidé postupně bohatnou a teploty rostou.
Mezinárodní energetická agentura očekává, že do poloviny 21. století na světě přibydou další 4 miliardy klimatizací, převážně v rozvojových zemích jako Indie a Indonésie. Podstatně tudíž vzroste i spotřeba elektřiny.
V polovině století by klimatizace mohla ve špičce představovat až 44% veškeré indické spotřeby energie. Kdyby se tato elektřina vyráběla spalováním fosilních paliv a v rychle rostoucích zemích jako Indie a Indonésie to tak zpravidla je, mělo by to podstatný dopad na emise skleníkových plynů.
Bude tedy výsledkem, že potřeba klimatizace ještě zrychlí oteplování planety? Takhle bychom se ptát neměli, upozorňuje Scientific American. Bez klimatizace se prostě neobejdeme, konstatuje magazín. Je to příležitost vyvinout zelenější technologie a více využívat obnovitelnou energii.
Větší rozšíření klimatizace znamená, kromě jiného, rovnější podmínky mezi různými zeměmi. I to je součást takzvané klimatické spravedlnosti. Pokud klimatizaci nemáte v severní části Spojených států nebo v severní Evropě, způsobí vám to v létě určité nepohodlí. V tropech ale vlny veder trvají déle, teploty tam jsou vyšší a mnohem nebezpečnější.
Obyvatelé Niamey, hlavního města Nigeru, které leží na okraji Sahary, loni zažili 174 dní, kdy teploty přesáhly 38 stupňů Celsia. V irácké Basře bylo takových dnů 168, v indické Bombaji 62. Navíc platí, že čím vyšší je vlhkost vzduchu, tím hůř lidé vedro snášejí. Pocení, což je hlavní způsob, jak se lidský organismus ochlazuje, totiž ve vlhku není tak efektivní.
Některé prognózy naznačují, že zvýšení globální teploty o 2 stupně by počet horkých dní v Jižní Asii zdvojnásobilo. Kdyby se podařilo omezit globální oteplování na 0,5 stupně, nárůst nebude tak významný. Extrémní vedra by ale i tak ohrozila miliony lidí. A není to nějaký hypotetický problém vzdálené budoucnosti, varuje Scientific American.
Průměrné teploty uplynulých 9 let zařadily tyto roky mezi 10 nejteplejších v historii. Letošní vlna veder přišla v Jižní Asii dřív než kdykoliv předtím. V Indii vedra od roku 2010 zabila nejméně 6,5 tisíce lidí. Jen v roce 2015 zemřelo v Indii a Pákistánu kvůli vysokým teplotám 3,5 tisíce lidí.
Kromě zvýšené úmrtnosti vedra podstatně snižují produktivitu práce. V Jižní a Jihovýchodní Asii, subsaharské Africe a Střední Americe to způsobuje nemalé ekonomické ztráty. Pokud se kvůli vysoké teplotě nedá pracovat, znamená to hrozbu i pro pracující, kteří tak přijdou o peníze.
Musíme zkrátka uznat, píše Scientific American, že klimatizace je v době globálního oteplování naléhavou lidskou potřebou. Škody způsobené extrémními vedry porostou a přístup k chladící technologii, která dokáže rozdíl v klimatu vyrovnat, bude pro miliardy lidí v tropech nezbytnou podmínkou pro přežití a ekonomickou prosperitu. Stačí připomenout, že podle dlouholetého singapurského premiéra Lee Kuan Yewa to byl právě vynález klimatizace, co umožnilo rozvoj jeho země.
Výrobci a vlády se ale musí soustředit i na to, aby vyvinuli dostupné a výkonné klimatizační technologie, které budou mít menší dopad na klima. Dnešní klimatizační jednotky jsou jen o 10% efektivnější než ty, které se prodávaly v roce 2010. Další cestou k omezení emisí může být používání alternativních chladiv.
Kromě elektrické klimatizace je potřeba také stavět efektivnější budovy a tam, kde je to možné, využít i jiných způsobů ochlazování vzduchu. Větší rozšíření klimatizačních jednotek tedy v žádném případě neznamená nevyhnutelné zvýšení uhlíkových emisí. Naopak, potřeba ochlazovat vzduch by nám mohla pomoci dosáhnout větší rovnosti, podpořit ekonomický růst a zrychlit přechod k čisté energii. Čteme v závěru článku na stránkách amerického vědeckého časopisu Scientific American.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.